Ndugu zangu Waislamu, ndani ya khutba hii ya leo, biidhni al-Mawla tabaraka wa ta'ala, tutakumbushana kuhusiana na jambo ambalo limekithiri zaidi katika zama zetu, ijapokuwa jambo hilo lilikuwepo kabla ya zama hizi, lakini kwa sasa ni jambo ambalo limekuwa kubwa zaidi kama ukilinganisha na nyumati zilizotangulia au na nyakati zilizotangulia. Jambo lenyewe ni kuhusiana na kuombaomba na kupuuzia kufanya kazi.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله Ndugu zangu Waislamu, ndani ya khutba hii ya leo, biidhni al-Mawla tabaraka wa ta'ala, tutakumbushana kuhusiana na jambo ambalo limekithiri zaidi katika zama zetu, ijapokuwa jambo hilo lilikuwepo kabla ya zama hizi, lakini kwa sasa ni jambo ambalo limekuwa kubwa zaidi kama ukilinganisha na nyumati zilizotangulia au na nyakati zilizotangulia. Jambo lenyewe ni kuhusiana na kuombaomba na kupuuzia kufanya kazi. Wengi katika watu leo hii wamekuwa ni mamwinyi zaidi, wakaacha kujitafutia riziki za halali kwa mikono yao, kwa juhudi zao, na badali yake wakawa ni kallan ala ghairihim, wakawa ni mizigo na nitegemezi kwa wengine. ukawakuta watu wakizulula msikiti huu, ataenda msikiti mwingine, mtaa huu ataenda mtaa mwingine, mji huu ataenda mji mwingine. Kazi yake nini mtu huyo? Kazi yake kubwa ni kuombaomba. Fama hukumu shar'i lihadha al-amal wa lihadhihi al-mas'ala. Kwa hebu tutazame ni ipi hukumu ya kisheria kuhusiana na jambo hili na kuhusiana na kazi hii ambao wengi katika watu wameifanya ni sehemu ya kazi yao inayowaingizia kipato. Ibadallah, an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam yurabbi ashaba ala hadha al-amal. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajawalea masahaba zake juu ya jambo hili, bali Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewahimiza masahaba zake kufanya kazi, hata kama kazi hiyo iwe ni dhalili, hata kama kazi hiyo iwe ni duni katika macho ya watu, lakini akawahimiza juu ya kufanya kazi ili waweze kujipatia riziki za halali kwa mikono yao na kwa kazi wanazozifanya wao, na akawaharamishia jambo la kuombaomba. Al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah ta'ala akhraja fi sahihayhima min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam al-Bukhari na Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu, wameipokea hadithi kutoka kwa sahaba aitwaye Abu Huraira. Akipokea sahaba huyu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, madha yakulu hadha sahabiyul jalil, nini anasema sahaba huyu mtukufu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Yakulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema amesema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, li ayya akhudha ahadukum hablahu fayahtatib ala dhahrihi khairun lahu min an yatiya rajulan fayasalahu a'tahu aw mana'ahu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, naapa mmoja wenu kuchukua kamba yake akaenda huko mapolini akatafuta kuni, akabeba mzigo wake wa kuni, akaenda kuuza, kama itakavyoweka wazi hadithi itakayokuja, hadithi ya sahabiyu aljalil itakavyoweka wazi, kwa akaenda polini akatafuta kuni, akaenda kuziuza kuni hizo. Khairun lahu, kufanya hivyo ni bora kwake, min an yati ahadan au min an yati rajulan, kuliko kumwendea mtu yoyote unayemfahamu wewe. Fayasala, akamuomba mtu huyo, a'tahu au mana'a, akampa au akamnyima. Katika riwaya nyingine ambaye ameipokea Az-Zubairu ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu, anasema li ayya akhudha ahadukum hablahu fayati bi huzmati al-hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajha khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tawhu aw mana'uhu. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya hii aliyopokea Az-Zubairu ibn al-Awwam, mmoja wenu kuchukua kamba yake, fayatia bihusmatin hatab, akaleta mzigo wa kuni, ala dhahrihi, akiwa ameubeba mzigo huo wa kuni katika mgongo wake, ukaenda porini ukakata kuni ukachukua kamba yako ukazifunga ukazibeba katika mgongo wako ukaenda kuziuza kuni hizo, khairun lahu, kufanya hivi ni bora kwako, min ay yas'ala an-nasa, kuliko kuombaomba watu, a'tauhu au mana'uhu. Na watu hao atakao waomba, kuna moja ya hali mbili, a'tauhu, watampa, au mana'uhu, au wakamnyima mtu huyo. Hivi ndivyo unavyotuelezea Uislamu, na hivi ndivyo alivyowalea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba zake. Bora kwa wao kufanya kazi dhalili, kufanya kazi duni, kuliko kukunjua mikono yako na kuanza kuwaombaomba watu. Hivi ndivyo walivyolelewa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika kazi ya kuombaomba ina udhalili mkubwa sana, pamoja na kuharamishwa kwake, lakini ndani yake kuna udhalili. Huenda kujidhalilisha kwa mtu, huenda akakupa, lakini pia huenda akakunyima. Wanawachuoni wakati wanaisherehesha hadithi hii, Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Sahihi Muslim ana maneno mazuri yafuatayo, anasema: fihi alhathu ala sadaqati walakli min amali yadihi waliktisab bilmubahat kalhatabi walhashish annabitain fi mawat. Ndani ya hadithi hii kuna mahimizo ya kujitolea sadaka, na kuna mahimizo ya mtu kula chakula chake anachokila na vinywaji vyake anavyovinywa. Min amali yadi, kuna mahimizo ya mtu kula kutokana na amali, kutokana na kazi anayoifanya mtu kwa mkono wake. Waliktisab bil mubahat, na ndani yake kuna mahimizo ya watu kuchuma machumo yaliyokuwa ya halali, kalhatabi walhashish, kama vile kuni. Ukawa wewe kazi yako ni kwenda kuokota kuni ukaenda kuuza, kuna mahimizo ya kufanya kazi ikiwemo kazi hii. Walhashish, kazi ya kwenda kukatakata majani ukaenda ukayauza majani hayo. Ndani ya hadithi hii kuna mahimizo ya sampuli hiyo. Ndugu zangu Waislamu, ifahamike ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kwa ukali mno jambo hili la kuombaomba watu, kama alivyopokea al-Imamu Muslimun wa ghayruhu ka Abi Dauda wa ghayruhuma, wamepokea hadithi kutoka kwa sahaba aitwaye Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Abu Huraira anasema, amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam: man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Mwenye kuwaomba watu mali zao kwa ajili ya kujirimbikizia mali. Na katika riwaya, man sa'ala an-nasa wa indahu ma yughnihi, atakayewaombaomba watu ili hali anacho kitu cha kumtoshelezea. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa innama yas'alu jamran, kwa hakika mtu wa sampuli hiyo anaomba kala moto. Falyastaqilla au liyastakthir, basi na apunguze kuomba makaa ya moto, au liyastakthir, au azidishe kuomba makaa ya moto.
Usije ukahisi ya kwamba hadithi hii inakuhalalishia wewe kuomba. Hadithi hii ina makemeo makali, kwa sababu ukiomba watu ili hali huna dharura yoyote, huna haja yoyote, unavyo vitu vya kukutoshelezea, basi ufahamu ya kwamba watu hao unawaomba kaa la moto. Nani anayependa aombe makaa ya moto? Nani anayependa moto? Bila shaka hakuna mtu wa sampuli hiyo. Sasa fahamu wewe mwenye kazi ya kuombaomba ya kwamba unaomba makaa ya moto, hata kama utapewa mabilioni, lakini unaomba makaa ya moto. Kwa kadiri unavyozidi kujikithirishia, ndio kadiri unavyozidisha kujipatia makaa ya moto. Wa hadha tahdidun minhu sallallahu alayhi wasallam, na hii ni tahdidi, makemeo kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, pamoja na udhalili wa kuombaomba hapa duniani, lakini pia ifahamike kwamba udhalili huu hauishii duniani peke yake, bal yaum alqiyama, siku ya kiyama, siku ambayo Allah atafufua watu, kila mmoja atakuona wewe kwa alama ya udhalili, na atakutambua wewe kwa alama hiyo kwamba wewe ni katika wale waliokuwa wakiombaomba huko duniani. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم والإمام البخاري رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما إمام هوا وين الإمام البخاري نا الإمام مسلم ومبكي حديث يا ابن متوم صلى الله عليه وسلم. Hebu itegee vizuri sikio hadithi hii. Anasema Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma yasalu ar-rajul yasalu an-nasa hatta yati yawm al-qiyamah laysa ala wajhihi muz'atu lahmin, hatoacha kuwa mtu ni mwenye kuwaombaomba watu mpaka atakuja mtu huyo yaum alqiyama, siku ya kiyama, laysa ala wajhihi muz'atu lahmin, hakuna katika uso wake kipande cha nyama. Hii ni alama ya udhalili siku ya kiyama. Yani kila anayekutazama siku ya kiyama anakuona wewe una alama ya udhalili, alama ya fedheha, kwa sababu ya kuombaomba. Lakini pamoja na haya yote, ibadallah, watu leo hii wameifanya hii ni kazi. Mtu anatoka zake nyumbani anaenda mjini, hana analolifanya zaidi ya kazi hii ya kuombaomba. Baadhi ya wanatumia jina la dini, mimi nilisilimu mwaka fulani na vyeti vya kusilimu. Kwani nani hivi aliyewaambia kwamba watu wa Kiislamu maana yake wamekuwa ni halali kwa wao kuwa ombaomba? Masahaba wengi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu, lakini hakukuwa na kazi hii ya kuombaomba. Bali kusilimu ni neema yako wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni faida yako wewe, usiwe mzigo kwa wengine kwa sababu eti umesilimu. Ama zikipatikana sababu za kisheria, una nyudhuru za kisheria, una haja za kisheria, hapo sasa itakuwa ni mlango mwingine, kwa sababu ni aliyesema vibaya ni man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran. Wanasema wanachuoni, hapa atatoka yule atakayeomba kwa dharura na haja maalum. Kwa watu waiache tabia hii na wakome kuifanya tabia hii, ni tabia mbaya. Wewe una nguvu zako, bali baadhi yao ni vijana kabisa kiasi cha kuwa ana uwezo wa kufanya kazi yoyote. Pamoja na ushupavu wake, ameona atumie njia hii nyepesi
kwa anavyoona yeye njia hii ya kuombaomba. Ndugu zangu, wanawachuoni wana maneno mengi katika kulielezea swala hili la kuombaomba, na maneno mazuri sana ya kuwahimiza watu katika kutafuta kazi na kuwahimiza watu katika kutafuta asbabu za riziki. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake maaruf Fathul Bari ana maneno yafuatayo, anasema: wa fihi al-haddu 'ala at-ta'affufi 'ani al-mas'ala. Ndani ya hadithi kuna mahimizo ya kujizuia, kujichunga kutokamana na kuombaomba. Watanazuhi anha, na kujieka mbali na kuombaomba, kujitakasa na kuombaomba. Walau imtahana almar'u nafsahu fi talabi rizqi wartakaba almashaqqata fi dhalik. Anasema hata kama mtu ataitweza nafsi yake, ataidhalilisha nafsi yake katika kutafuta riziki, wartakaba almashaqqata fi dhalik, na akapata mashaqqa, akapata tabu katika hiyo, katika kuitafuta hiyo riziki. Yani ni bora wewe upate tabu, upate ugumu katika kutafuta riziki kuliko kuwa omba omba mitaani au kuwa omba omba misikitini. Kwa ndani ya hadithi kuna mahimizo hayo ya kujichunga na kuomba omba, na pia ndani yake kuna faida ya watu kujitakasa na kujiweka mbali na huko kuomba omba, hata kama mtu ataitweza na kuifanya duni na kuidhalilisha nafsi yake katika kutafuta riziki. Na hata kama riziki hiyo unayoitafuta au kazi hiyo unayoifanya inakuletea tabu na uzito, bora ufanye hivyo. Kisha akasema: walaula qubhul mas'alati fi nadhari shar'i lam yufaddil dhalika 'alayha. Na lau ingekuwa sio ubaya wa kuombaomba katika mtazamo wa kisheria, basi jambo hili la kufanya kazi hizo zenye kuitweza ndani yake nafsi, jambo hilo lisingefadhilishwa juu ya kuombaomba. Watu wangeambiwa nendeni tu mkaombeombe, lakini kwa sababu kuombaomba ni jambo baya kisheria, bali ni jambo la haramu kisheria, ikawa sheria imefadhilisha wewe kufanya kazi duni kuliko kwenda kuombaomba watu. Kisha akasema: wadhalika lima yadkhulu ala saili min dhulli sual wa min dhulli ar-raddi idha lam yu'ta. Na hayo ni kwa yale yanayoingia ndani ya yule mwenye kuombaomba katika udhalili wa kuomba na udhalili wa kurejeshwa ikiwa hatopewa. Yani kule kuomba tu peke yake ni udhalili, na udhalili mwingine ni pale utakapoambiwa mimi sina, umeomba alafu ukarejeshwa mikono mitupu, huo ni udhalili wa pili. Sasa kwa ndani yake kuna udhalili, vyovyote iwavyo haunasuki kutokana na udhalili huo. Sasa kwa nini mtu ajiingize katika udhalili aitweze nafsi yake ili hali ana uwezo wa kutafuta riziki yake ya halali? Na ndio maana al-Imamu Ibn Hajar akasema: wala khaira fi suali ma'a al-qudrati 'ala al-iktisab, hakuna khairi yoyote katika kuomba pamoja na kuwa mtu ana uwezo wa kujitafutia, ana uwezo wa kujitafutia mwenyewe riziki yake ya halali. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ndugu zangu wa Islam, ukisoma vitabu vya dini utakuta vinalisakama sana jambo hili la kuombaomba, basi bali yatosha tu hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo tumezitaja, zatosha tu kuona kwamba kuombaomba ni uzalili. Lakini pia wanawachuoni wa Kiislamu wakazidi kulisakama jambo hili, kwa sababu ndani yake kuna udhalili fi dunya wal akhirah. Yaqulu al-allama al-barbahari rahimahullah fi kitabihi sharh as-sunnah, anasema al-imam al-barbahari rahimahullah katika kitabu chake sharh as-sunnah, anasema ولا تقولوا اترك المكاسب واخذوا ما اعطوني, na usiseme ninaacha machumo, ninaacha kufanya kazi, واخذوا ما اعطوني, na ninachukua, nitachukua vile ambavyo watakavyonipa mimi watu. Usiseme hivyo. Kwa sababu gani? Lam yaf'al hadha as-sahabatu wala al-ulama'u ila zamanina hadha. Kwa sababu jambo hilo la kukaa tu msikitini ukawa waombaomba wasubiria sadaka za watu, jambo hilo hawajalifanya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wala wanawachuoni wa Kiislamu tangu zama hizo mpaka zama za al-imamu al-barbahari wakati anayaandika au kuyasema maneno haya, bali imepokelewa kwa mmoja katika masahaba ambaye ni Umar ibn al-Khattab. Anasema waqala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, na amesema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kasbun fihi ba'du ad-daniyah, chumo, kazi ambayo ndani yake kuna sehemu ya udhalili, khairun min alhajati ila an-nas, kazi hiyo dhalili, amali hiyo yenye sehemu ya udhalili ni bora kuliko kuwahitajia watu, bimaana kuliko kuwa wewe ni mwenye kuwahitajia watu kwa kuwaombaomba. Kwa bora ufanye kazi iliyokuwa na udhalili kuliko kuwa wewe ni ombaomba. Kwa kumalizia, al-Imam al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala ameyasherehesha maneno haya, anasema baadhi ya nasi yakul ana mutawakkilun ala Allah wa ana saajlisu lil-ibada wa litalabi al-ilmi والناس يعطونني هذا لا يجوز. انا سمعت يا watu anasema mimi ninamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na nitakaa kwa ajili ya kutekeleza ibada na nitakaa kwa ajili ya kutafuta ilmu na watu watakuwa wakinipa mimi sadaka zao, wanaume wakafanye kazi, wewe ukae tu, alafu eti unasema wakija watanipa. Hadha la yajuz, anasema Sheikh al-Fawzan, kufanya hivi, jambo hili halijuzu, jambo hili halifai. Kisha akasema bal alayka an tatluba ar-rizqa alladhi yakfika wa yakfi zawjatak wa awladak wa man fi baytik, bali ni juu yako wewe kutafuta riziki ambayo itakutosheleza wewe na itatosheleza, itamtosheleza mke wako na watoto wako na wale watu ambao wako katika nyumba yako. Wa hadha min al-ibada, na kufanya hivi ni katika ibada, kufanya kazi ni katika ibada. Kisha akasema fala tajlis tataharra sadaqati an-nas bal alayka an tatluba ar-rizqa. Kwa usikae ukawa wewe kazi yako ni kuzitafuta sadaka za watu, bali wewe unachotakiwa kufanya, bal alayka an tatluba ar-rizqa, bali ni juu yako unatakiwa wewe utafute riziki. Ndugu zangu Waislamu, baadhi ya watu wanaweza kuhisi ya kwamba kuna cheo fulani katika dini, ukikifikia hicho cheo basi wewe unaruhusiwa kuomba omba, usifanye kazi. Hakuna cheo cha sampuli hicho, sio kuwa ustadhi, sio kuwa shekhe, sio kuwa mwana wa chuoni, sio kuwa walii. Hakuna cheo ambacho kinachokufanya wewe uwe ni halali kuombaomba. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni akbaru minna ilman wajahan. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa, bali ndivyo hali ilivyo, wao ni wakubwa zaidi kuliko sisi katika ilmu na katika cheo. Lakini walikuwa vipi? Walikuwa wanakata? Hapana. Anasema Sheikh Salih Al-Fauzan, anasema lam yaf'al hadha al-fi'la wa huwa al-julus an talab ar-rizq wan-nazar ila ma bi'aydi an-nas ahadun min sahabati Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa hum atqan nasi bal a'badu an-nas lillahi azza wa jalla. Kitendo hiki hajakifanya yoyote katika masahaba, kitendo cha kukaa tu, haufanyi kazi, haujishughulishi, wewe kazi yako ni kukaa na kuombaomba. Kitendo hiki hajakifanya yoyote katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale ukiangalia masahaba, wao ndio wacha Mungu zaidi kuliko sisi. Ukiangalia masahaba, wao ndio waliokuwa wakimwabudu zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko sisi. Pamoja na hayo, hawakuwa ni wenye kukaa tu, bal kanu ashaba a'malin, masahaba walikuwa ni watu wa kazi. Kana minhum muzari'un wa kana minhum tujarun yattajiruna bil bay'i washira, walikuwa baadhi ya masahaba ni wenye kufanya kazi ya kilimo. Na mnafahamu nyie ya kwamba zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakilima zaidi kilimo cha tende na vinginevyo katika vilimo. Kwa walikuwa baadhi ya wanafanya kazi ya kilimo na baadhi ya wanafanya kazi ya biashara, wanauza, wananunua, walikuwa wakifanya kazi. Hawakuwa wakikaa hivi hivi kama ambavyo leo hii baadhi ya watu wamelifanya hili ni sehemu ya kazi. Ni haramu kwa mtu kufanya hii ni sehemu ya kazi. Na ndio maana imekuja karar ya hay'atu kibari ulama wakisema maneno yafuatayo. Maneno haya ameyanukuu Al-Sheikh Al-Bassam rahimahullah katika kitabu chake Tawdihu al-Ahkam, akinukuu karari ya kibaru ulama. Nini anasema? Anasema amma man sa'ala takathuran, amma yule ambaye mwenye kuomba watu takathuran, kwa kujilimbikizia mali, bima ana anacho cha kumtosheleza, au ittakhadha min at-tasa'uli mihnatan wa hirfatan, au akafanya kule kuombaomba ndiyo kazi, وهو قادر على الكسب بالطرق المشروعة، فإن ذلك لا يحل ولا يجوز. إلي حالي متهويو أنا أوزو كجشغوليشا كفاني عمل، أنا أوزو كجشغوليشا كفاني كازي، ikiwa mtu ana uwezo huo basi fa inna dhalik la yahillu wala yajuz. Jambo hilo la kuomba omba, kuifanya hii kazi ya kuomba omba ndio kazi yako, jambo hili ni haram, halifai. Kwa watu wanatakiwa wajiepushe nalo. Kwa kumalizia, ndugu zangu Waislamu, baadhi ya mambo tunayafuga sisi Waislamu. Tunafuga kivipi? Utakuta mtu twamjua, tunakuwa naye mtaani, twafahamiana. Unamkuta yupo msikiti fulani kule, anakuambia mimi naishi Dar es Salaam, nimekatikiwa na safari. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nimesimama hapa, lengo langu ni dogo tu, mnisaidie nauli ya kufika Dar es Salaam. Kwa sababu Waislamu wanafahamu umuhimu wa kujitolea, wataanza kumchangia yule bwana, atapata nauli. Akiipata ile nauli, hasafiri huyu, kwa sababu hii ndio kazi yake. Ataenda msikiti mwingine mtaa wa 10 huko. Maelezo yake ni kama haya haya: nimekatikiwa na safari, lakini kwa sababu sina sehemu ya kwenda kuelezea haja yangu isipokuwa kwenu nyinyi ndugu zangu Waislamu, nikaona nije kwenu mnisaidie japo nipate nauli tu itakaonifikisha Dar es Salaam. Atachangiwa nauli, atapewa. Wewe wamfahamu huyu, kwa nini usiwaambie ndugu zako hapo msikitini kwamba huyu kazi yake ni ombaomba? Mfedheheshe mbele za watu, muambie mbele za watu. Na haya ameyasema al-Imam Ibn Battal kwamba itajuzu kutompa mtu ambaye yeye kazi yake ni tikraru sual, kukariri kuombaomba, ashapewa omba tena, ashapewa omba tena. Mtu wa sampuli hii itafaa kumnyima, bali itafaa kumtajia maneno ya kumkera ili aachane na kazi hiyo, kama wanavyosema wanachuoni. Kwa sababu unapompa ili hali ziko dalili zote zinazodhihirisha kwamba huyu hana haja hiyo, bali ni ombaomba na ameifanya hii ni kazi yake, ukimpa waendelea kufuga maradhi haya. Kwa Waislamu misikitini lazima wawe macho, sio kila anayekuja, jamani ndugu zangu Waislamu, mimi naenda pale sehemu fulani nichangieni 500 tu inifikishe pale, kwa sababu anajua 500 hawezi kunyima. Akitoka hapa anaenda sehemu nyingine, akitoka hapa anaenda, akiona mkoa huu ashaumaliza, anahama mkoa, anaenda mkoa mwingine, hivyo hivyo. Na ndio maana baadhi ya nchi zikawa zimewakamata watu hawa wenye kazi hii ya kuombaomba, na wakatawanywa katika sehemu mbalimbali, picha zao na sura zao, kwamba watu wanafanya kazi hii ni kazi. Kwa watu wakaacha kuombaomba, baadhi yao wanawatumia vilema. Kweli kilema ana haja ya kupewa, sasa yeye anawakusanya vilema, anawapa majukumu, wewe kilema wewe nenda na huyu, wewe nenda na huyu, wewe nenda na wengine, wanawakusanya vipofu, wanaifanya kwamba ile ni ajira kwao. Kwa lazima Waislamu tuambiane maneno ya kweli, ili popote utakapokuwa ukemee munkari huu, na atakapokujia mtu ambaye zimedhihiri kwake yeye alama za ombaomba, ima ushawahi kumuona sehemu akiwa anaifanya kazi hiyo kwa maneno yale yale, kwa njia zile zile, ni halali kwako wewe kumkemea mtu huyo, na ni halali kwako wewe kumnyima mtu huyo na kuwaambia watu ya kwamba huyu hana haja ya kupewa, bali huyu ni ombaomba na hii ndio kazi yake. Huu ndio ujumbe ambao nimeonelea niwakumbushe ndugu zangu Waislamu, kwa sababu jambo hili limekithiri sana, watu wengi wanalifanya mpaka imekuwa kama mchezo sasa. Yaani watu wakikaa wakaswali swala tano bila ya kupita watu hawa wenye hii kazi ya kuombaomba, wanasema alhamdulillah,
kwa sababu wamekuwa ni mizigo.
Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.